Box to Box Media Network.
Dan perkara yang soal non-Islam, gue mungkin gak setuju sama penggunaan non-Islam. Tapi ketika di yang sekarang, gue harus setuju.
Iya.
Karena masalahnya lagi
konteks,
lagi, konteks gitu loh.
Gue mau main golongan siapa gitu. Iya. Karena gampang kan, satu golongan kita exclude aja. Betul. Kan gitu kan. Dan di hari ini 18 Maret diperingati sebagai Hari Arsitektur Nasional, yang mana kalau secara histori tadi gue coba cari-cari tuh gak jelas kenapa digunakan tanggal tersebut buat memperingati Hari Arsitektur. Tapi yang jelas tanggal ini diajukan sebagai penghargaan yang menghargai karya arsitek yang punya peran dalam ngebangun dan ngembangin lanskap banyak kota besar di Indonesia.
Ya.
Yang mana kalau kita ngomongin soal arsitek, ya pasti ada, kita ingat apa sih, stadion ya. Walaupun gue sekarang lagi membatinkan ya. Dalam diri gue sendiri kayak, jersey yang bagus sama jersey yang jelek itu bedanya apa sih gitu. Kalau jersey
kayak jersey yang bagus, kalau gue bilang bagus. Podcast Retropus episode ke-663 masih bersama Double Pivot andalan Anda, gue Radi.
Dan gue Febri.
Oke, selamat hari Senin, teman-teman.
Yoi.
Kita nemen-nemen jadi ngapain ya?
Ganti, ini kan udah tuh.
Ganti lagu ntar, ganti bumper.
Bikin apa lagi? Kaos, enggak?
Artwork nanti mau dibikin sama Bagus.
Oh.
Bagus waktu itu bilang, ntar tuh tinggal japri lagi aja. Bagus dengerin sih sebenarnya. Eh Gus. Bagus dengerin.
Artwork mau yang dibikin kayak gimana berarti?
Katanya buat artwork 666 ntar bisa dibahas lah. Atau kita ntar balikin desain komik kita aja.
Terus apa lagi?
Sebenarnya gue pengen ngadain event. Ini event. Tapi enggak jadi. Nanti lagi lah, episode 700 juga kan dekat lah.
Iya. Yeah. Kemarin tuh niatnya balik lagi collab sama Rana ya, bermudah ya.
Iya.
Karena musibah yang terjadi kemarin, jadi kita harus berpikir ulang kembali kan gitu ini.
Bener, tadinya kita mau collab sama Rana itu.
Terus apa? Desain? Enggak? Bikin baju?
Bikin baju kali ya, ntar bikin baju. Apa ya, tapi nanti lah gue pikirin. Tiga episode lagi sebenarnya. Berarti iya. Yang adalah 1,5 minggu lagi.
Minggu depan berarti ya?
Minggu depan sebenarnya gitu. PO lagi berarti ya.
Lumayan sih baju lebaran tuh.
Baju lebaran. Bisa gak sih kalau seminggu baju?
Si ini ya, bisa paling ke ini, ke Jogja.
Oh.
Tapi gue gak tahu ya, traffic sekarang dia gimana, perlu ditanya dulu.
Iya. Ya nanti kita bahas lah ya. Kita udah lama juga gak rilis baju ya.
Plus minus sih, kita kan punya dua rekanan ya. Yang satu itu banyak yang suka sebenarnya, tapi kita personal tuh biasa aja. Yang satu lagi kita suka banget, tapi banyak yang
bilang
gak cocok. Iya gitu. Jadi ya balik lagi ini masih plus minus. Dan lebih ke kalau kayak orang-orang kayak Dapa gitu-gitu, buat yang
gede-gede
tuh pada protes gitu karena
nggak ada ukuran.
Iya, karena nggak ada ukuran bisa diakomodirnya gitu. Jadi pas lagi kita rilis pakai itu ya, mereka-mereka ini yang pada protes, bang ini dong gitu-gitu, kayak dulu lagi dong gitu-gitu.
Pada nggak punya jadinya ya?
Pada nggak punya, padahal pada mau beli. Itu sih konteksnya.
Iya iya iya.
Terus kita pikirkanlah mana yang bisa mengakomodir banyak pihak ya.
Iya. Oke, ada apa lagi yang ramai di media sosial ya?
Di media sosial sih ramenya itu war takjil paling tuh.
Oh iya.
Bagus. Di TikTok tapi biasa aja ya penggunaan nonis itu. Gustav ya berkembang.
Sekarang tapi dihapus.
Apa tuh?
Ininya, tweetnya yang keberatan dipanggil nonis itu.
Oh.
Kan yang Islam dipanggil non-Kris dong gitu. So gue balas, iya gue gak apa-apa sih.
Iya gue juga gak apa-apa. Tapi di TikTok tuh seharmus itu ya, maksudnya ya, kami yang nonis gitu. Gitu, kami yang nonis gitu.
Iya, tapi gue sebenarnya udah dengar beberapa kali soal kayak jangan dipanggil nonis dong, akan ada agamanya.
Iya.
Itu gue setuju gitu. Tapi gue paham juga kenapa dipanggil nonis, karena nggak tahu cara bedainnya.
Oh iya benar.
Iya.
Renep uga ya.
Iya.
Oh iya sih benar, dalam konteks-konteks kayak ini ya, dengan lagu Muhammadku. Iya. Kita nggak tahu nih Hindu, Kristen, Protestan,
iya,
Katolik apa Konghucu, kita nggak tahu ya. Benar sih, masuk akal. Jadi mudah sebenarnya. Iya. Juga secara konten ya mudah sih. Gue juga pas nge-tweet itu ya, karena udah tahu kan ya stance-nya. Iya. Gimana tuh. Jadi khawatir juga kan, khawatir pada tersinggung. Jadi gue bilangnya teman rekan-rekan yang beragama lain gitu, gitu. Selain Islam. Tapi benar juga sih, mudah, lebih mudah di satu golong.
Betul, kan juga ada kalau opening kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, ya kan. Konghucu tuh gak kesebut tuh.
Apa mah Konghucu?
Salamnya.
Emang apa salamnya?
Nah gue lupa ada stand up comedian pernah bahas gitu. Atau siapa gue lupa ya. Pokoknya ada yang protes gitu lah. Kok saya gak diucapin salam? Nah ternyata salamnya adalah Zauhu yang diucapkan oleh penyapa adalah Wei De Dong Tian. Hanya kebajikan yang hanya kebajikan berkenan Tuhan, dan dijawab dengan ucapan salam Xian Yu Yi De bersama memiliki kebajikan yang esa. Mengenal salam Konghucu dari kemenak.go.id.
Inklusivitas itu intinya effort ya.
Effort. Makanya selamat pagi.
Ya sebenarnya tuh selamat. Sudah, ya balik lagi sebenarnya sudah dibuatkan bahasa general atau bahasa Indonesia supaya bisa merangkul semuanya kan.
Gue merasa sangat mudah untuk bertoleransi kepada orang beda agama dibandingin gue bertoleransi terhadap orang sesama Islam.
Misalnya gimana case-nya? Gue tuh pas lagi baca titel itu belum paham case-nya sih, lebih ke casualnya gimana.
Nah itu sholat gitu. Ada yang gak pakai niat. Niatnya gak ada niat. Kan ada kan ada usoli fardu gitu kan.
Iya.
Di beberapa kalangan tidak ada.
Oh.
Dan yang melakukan itu atau kayak maulid gitu. Kan ada beberapa kalangan yang tidak melakukan perayaan maulid itu.
Oke.
Terus
Yesus Saban.
Iya, atau kayak ini tahlilan.
Iya.
Banyak yang tidak merayakan tahlilan. Nah, ketika ada yang merayakan tahlilan dan ada yang merayakan melakukan gitu ya. Itu banyak juga terjadi friksi gitu. Wah, betul. Ini bid'ah, wah ini apa segala macam, langsung tuh. Segala macam rame gitu.
Iya.
Tapi gue nggak tahu itu waktu pas adalah di gue sempat mengalami di kalangan tersebut gitu. Tapi kok sekarang sih karena gue juga udah nggak kayak gitu, nggak ada di kalangan yang itu, dan mungkin ya percakapan tentang agama juga dikit lah di kehidupan gue sekarang, jadi sedikit tidak ada pembahasan itu gitu. Tapi gue paham banget tuh
terkait tahlilan tuh, banyak yang ribut di keluarga gue, di keluarga ada yang baru tanda kutip baru meletek gitu ya, tanda kutip baru meletek, baru kenal agama lagi ya kan, kajian apa segala macam, tiba-tiba menghakimi orang tua gitu-gitu. Roots yang orang tua yang sudah enggak update gitu.
Malah ya kan kita sering dengar lah, mengkafirkan ini. Padahal ya sahabat Rasul aja enggak ada yang berani mengkafirkan orang lain. Karena kalau gue lupa ini hadis, ingat gue. Kalau salah, barang siapa yang mengkafirkan orang yang kemudian ternyata dia tidak kafir orangnya, maka kafirnya balik ke kita.
Waduh.
Coba lu.
Keluar ini kartu Uno.
Reverse Uno lu.
Kafirnya bisa reverse Uno ya. Nah,
tapi kalau benar, ya dia benar kafir. Terus apa lagi? Kenapa? Ngerti gak? Bayang gak?
Iya, paham, gue paham. Nah, jadi rugi di kita sebenarnya.
Iya, buat apa gitu?
Iya, jadi rugi di kita sebenarnya kalau mau ngomong
yang
gitu.
Yang zaman-zaman yang pemilu gitu, yang barang siapa tidak mendukung calon ini maka dia kafir gitu. Kalau dia enggak kafir, balik ke kita loh.
Serem bener ya.
Nah, itu dia makanya. Nah, makanya itu soal toleransi itu tuh susah banget. Sedangkan kita ke kalau kita nih, kita gue lagi ngomongin gue sama Febri ya. Kita ke orang non-Islam gitu ya, apapun agamanya gitu. Kita tuh ya bertoleransi aja gitu, karena memang kita tidak menjalani gitu. Bahkan ketika ada irisan gitu ya, ketika ada irisan misalnya sama Kristen atau Katolik gitu, misalnya yang berhubungan sama Nabi Isa atau Yesus gitu, ya udah kita bisa memahami, oh kalau di kalian tuh itu, kalau di gua tuh ini, udah gitu doang kan. Nah, kayak lah beda nih, salah gitu. Enggak lah, orang beda pemahaman.
Oh, gue paham. Jadi
saya kalau di kita karena seakan-akan semuanya sudah sama sepahaman.
Memang dua
semester. Ketika beda langsung kayak, wah salah lu.
Jadi karena dua semester yang berbeda, kalau beda agama jadi gak ada irisannya kan. Jadi udah aja gitu. Kalau yang beririsan kita anggap sebagai udah emang lu beda aja gitu. Tapi ketika satu semesta yang sama dalam diagram Venn itu, terus ternyata semestanya bentuknya spektrum kan. Yeah. Orang-orang pada gak terima tuh sama itu. Oh jadi begitu ya.
Terus kayak pembahasan tentang yang kenaikan Isa Al-Masih digantikan jadi Yesus Kristus kan.
Iya.
buat gue tuh orang yang sama, nama yang sama. Gitu. Malah kalau ditarik dari ke belakang, kan sebenarnya bahasa Semit itu ada Aramaik, ada Hebrew, ada Arab. Setahu gue tuh ada tiga itu kan. Itu tuh nama Isa sendiri itu itu kan bahasa Arab.
Ya.
Sedangkan dari Aramaiknya sendiri namanya Iso. Pakai O, Iso. Sedangkan di Islam kan gak ada huruf O kan. Berubah jadi Isa. Kemudian nama Yesus sendiri itu karena penerjemahan dari Stogo ya, penerjemahan dari bahasa Aramaik ke Hebrew terus kemudian bergeser kepada kepada Yunani gitu. Ya kalau lihat namanya orang Yunani kan ada Brutus, Agustinus gitu kan.
Yeah.
Yang tadinya dari Iso, Isa, Yesua kemudian jadi Yesus gitu. Menurut gue tuh nama-nama yang sama aja. Jadi ketika diganti jadi kenaikan Yesus Kristus, sedangkan Isa Al-Masih adalah Al-Masih dan Kristus adalah hal yang sama, menurut gue kalau lu kenapa lu ributin kalau lu belum baca gitu loh. Maksud gue ya udah gitu.
Nih abang-abang yang nanya kenapa Bandung ini kalah dalam hanya satu topik doang. Gue tuh selalu takjub sebenarnya sama Rani kalau lagi menjelaskan begitu ya. Curiosity-nya tinggi banget gitu.
Ya gue kalau menurut gue kita harus tahu begituannya dulu
ya.
Sehingga apa hal-hal yang lainnya tuh jadi tidak penting, karena buat gue tadi kan ilmunya bisa jadi beda-beda. Cuma kalau tiba-tiba nggak boleh salah terus pas tanya ilmunya nggak ada, wah bingung nih gitu. Tapi kecuali kalau ada orang yang datang ke gue tadi abis gue ngomong kayak gitu, enggak kok buat dari gue tahu gue begini oh ya berarti bedanya di situ gitu. Dan itu buat gue bagus gitu, bisa jadi kan gue beda
yang sama-sama punya ilmu.
Iya gitu. Tapi gue tiba-tiba wah ini salah, ini kafir lah, kenapa tiba-tiba kafir gitu.
Gue paham. Ya.
Itu soal kamar gue. Dan yang namanya toleransi itu bukan cuma diomongin. Maksud gue gitu, jangan makan depan orang Islam lagi puasa. Menurut gue sih bukan urusannya gak itu.
Kayaknya tahun ini juga gak ada lagi ini ya, soal itu tuh gak ada lagi kan.
Ya yang kayak warteg apa segala macam
udah gitu. Turun ya. Jauh tertutup sama. Gue sih suka banget yang nontonin itu, warteg takjil itu ya, maksud gue.
Menurut gue tuh bagus.
Buat gue bagus, hangat gitu. Dan gue gak pernah tahu sebelumnya kalau ada beginian juga ternyata ya. Dan itu kata teman-teman gue non Islam, sering gue begitu gitu. Jadi gue nggak tahu, kita nggak tahu trennya aja gitu, dan teraktivasi sama sama TikTok.
Dan perkara yang soal non Islam, gue mungkin nggak setuju sama penggunaan non Islam, tapi ketika di yang sekarang, gue harus setuju. Karena masalahnya lagi
konteks,
lagi konteks gitu loh.
Gue mau main golongan siapa gitu. Karena gampang kan, satu golongan kita exclude aja kan.
Gue lihat tuh ada yang ini, wah ternyata mereka udah ganti skin, udah pada pakai kerudung apa segala macam. Ada yang komen kayak tapi mata nggak bisa bohong ci gitu. Tapi kan kalau mengarah ke ci, nci, kemudian ke
Konghucu,
Tionghoa kan itu
Konghucu. Iya benar.
Banyak teman-teman orang
Katolik,
Protestan, orang Buddha, orang Hindu. Nah itu kan gitu loh. Maksudnya kalau memang yang nyebutin itu paham konteksnya, maksud gue jadi ada diskusinya. Cuma kalau cuma ngelempar begitu doang terus tidak ada diskusinya, menurut gue rada bingung. Cuma ketika dalam konteksnya luas gitu ya, selamat datang kepada teman-teman Islam dan kepada non-Islam, itu gue nggak setuju. Maksud gue lu sebutin aja gitu, atau nggak usah dibagi.
Selamat pagi aja kita.
Iya, nggak usah ada segregasi, udah kelarin gitu.
Tapi gue menarik juga sih, mungkin perubahan itu juga karena banyak hal yang berbaunya. Most likely karena banyak muslimnya gitu. Kayak misalnya hari raya gitu, hari raya Idul Fitri kan gitu ya kan. Mengeksklude, balik lagi, mengeksklude-nya gimana caranya selain non-Islam kan gitu. Ngomongin THR di hari raya Idul Fitri misalnya. Bagaimana cara gue mengeksklude orang-orang yang tetap ikut THR, anggap lagi nih, agama lain tetap ikut THR kan, selain gue menggolongkan sebagai non-Islam kan, gak ada lagi cara mudahnya kan.
Betul, dan ngambil non-Islamnya dari sisi perspektif mana nih? Kalau perspektifnya agak apa namanya, negara cuma ada 5 ya, apa 6 tuh yang diakui penganut kepercayaan Kapitayan, terus Wiwitan, terus apa dan segala macam banyak itu nggak disebutin. Gitu. Maksudnya yang mau dikejar soal apanya nih gitu.
Paham gue.
Gitu, apa isu yang mau diangkat?
Balik lagi harus sesuai konteks dulu
gitu. Iya, gitu.
Ya gue pada akhirnya ya bener juga sih, kalau TikTok itu terlalu banyak gue agama apa segala macam, ribet juga ya ini.
Iya.
Itu TikTok seru, lumayan seru tuh ya soal itu, dan buat gue positive thing ya. Buat gue positive thing dan cukup menarik gitu ya. Terus juga di Lain hal ada lagi soal apa namanya, itu tadi gue bilang kenapa Bandung mas-mas gondrong itu.
Yang ini kan yang ini lagi ngomong tuh dijogetin. Buat gue tuh bagus sih. Itu
TikTok tuh literally for random people banget ya.
Itu konteksnya kan orang itu pindah ke Bandung gitu kan. Tadinya kan dia yang mas-mas speak banyak ini talking lah gitu.
Yang dia mas dia, tapi dia kan sebenernya ianya doang kan. Dia tuh kan Febri-nya dengan sebenernya kan ada torongan tuh.
Oh dia,
iya, iya yang banyak ngomong kan yang
si bayam sore.
Bayam sore. Tapi ya, mas-mas yang ini kan
dia berkembang.
Mas-mas Febri-nya itu yang tidak beropini yang oh iya benar. Yang apa namanya si bayam sorenya ini yang kita nggak ada tuh.
Iya, nah, si orang ini
hijrah dia.
Dan kenapa apa namanya kenapa Bandung gitu dia ngomongin dan segala macam terus diromantisasi gitu. Menurut gue konten biasa aja.
Iya.
Dan orang meresponnya pun juga konten yang biasa
bener
aja.
Bener.
Gue nggak tahu sih susah juga untuk berdamai kayak mas misahin ngecengin orang sama yang ngerasa dicengin diri sendiri sama dicengin pemikiran gitu. Kalau gue dicengin pemikiran ya udah biarin aja.
Bener sih maksud gue, iya.
Gitu.
Kalau emang dicengin gara-gara pemikiran lu ya udah kan lumrah-lumrah aja gitu.
Iya. Lucu itu lucu banget.
Lucu.
Dan maksud gue gini, gue nemuin lagi kan lagi rame banyak tuh yang search kan yang komen-komen Mio Mirza gitu. Mio Mirza. Terus kan orang jadi penasaran kan, apa sih Mio Mirza dari mana sih nongol gitu. Pas diklik coba yang nongol apa coba?
Apa tuh?
Akun-akun yang
kloningan.
Bukan, akun-akun yang berusaha untuk riding the wave dengan ganti nama Mio Mirza. Terus gue cewek-cewek apa segala macam. Gue ini brilian banget nih. Maksudnya berarti kan harusnya di riding the wave gitu. Masa ke depannya nanti ketika ada yang hal-hal yang kayak gitu rame lagi dan gue lagi megang akun yang mungkin bukannya brand, gue kan pakai cara itu.
Itu kejadian di politik, Pak.
Iya kan?
Kejadian di politik dan kita sujonnya sebenarnya kalau itu anjing siapa yang manasin mesin nih. Jadi bercandaannya anjing siapa yang lagi manasin mesin nih tiba-tiba ngomongin Mio Mirza karena itu butuh komen yang banyak banget.
Dulu kan lu ada kan yang kayak ini si ini gitu, ada gue lupa namanya siapa gitu. Adalah di kayak di tweet di Instagram banyak yang komen-komen ini. Oh ini gak, ini gitu atau kayak kalau di TikTok juga ada kelihatan banget nyenggol ini gitu dulu tuh. Ada yang komen itu.
Oh, berasa ada lagi di Twitter tuh. Berasa enggak bentakannya tuh? Gua enggak tahu dari mana tuh anjing. Berasa enggak berasa banget bentakannya
tuh. Kalau gua gitu. Ini berasa berasa banget nih nyenggol king siapa gitu gua lupa tuh.
Ah itu gua enggak tahu tuh dari mana tuh karena gua satu tweet gue bikin terus ada banyak yang komen gitu berasa banget bentakannya gitu gue bingung juga nih. Tapi gue nggak tahu ya si random things about TikTok ini balik lagi menarik dan susah banget ya ntaran ngerelevansinya. Gue jujur pas denger lu bikin PR sama rekan-rekan di kantor lu terus juga bikin bahwa coba cek komen-komen randomnya seperti apa gitu gitu buat gue sih ya emang perlu begitu ya balik lagi dan aneh-aneh makin aneh makin lama makin aneh bener. Mio Mirza tuh gue gak tahu dari mana ya kan.
Mio Mirza tuh lucu banget sih.
Tukang Mio tukang Mio bubut aja kan. Yang followernya cuma 200 ribu.
Gue nemuin lagi di akun-akun yang orang-orang secara fisik tidak sempurna itu nama belakang ditambahin M-A-N-S.
M-A?
Mans.
Apalagi tuh.
Nah gue penasaran dong. Soalnya orang-orang ini kan yang reguler nongol di situ.
Terus juga ada biru-birunya gak?
Biru apa?
Masuk MANS-nya search biru.
Enggak. Dari nama profilnya. Oh. Febri underscore MANS.
Agensi gitu. Ini.
Randy underscore MANS. Nah gue penasaran. ini apa? Ada agensi yang ngumpulin orang-orang ini untuk dapetin endorse. Terus kalau mau kontak orang-orang ini kontak ke gue ya gitu-gitu kan. Terus gue penasaran nih gitu. Soal banyak tuh yang orang kecil, yang bamba kecil gitu.
Bamba kecil kerudungan terus kerokean itu juga ada.
Bener, terus ada lagi yang apa namanya yang bamba cerebral palsi gitu. Ada lagi orang yang tangannya utas gitu gitu lah. Ada beberapa orang yang sering nongol di tempat apa namanya di FYP gua. Terus balik dengan underscore MINS itu gua klik ternyata itu ada kayaknya mungkin itu ada orang dermawan atau orang kaya gitu kayaknya yang bikin kayak bootcamp gitu. Kumpulin orang-orang itu semua dikumpulin terus mungkin apa diajarin ilmu tentang hidup tentang bagaimana cari duit apa segala macam gitu kemudian nggak tahu apa namanya kerjasamanya gimana, ada underscore MNS ini, gue penasaran, wah menarik banget nih bisnis ini, apa nggak tahu bisnis apa bukan ya, tapi
ya susunai dulu. Ini kan sama kayak konteksnya sama kayak ini yang main bola mirip-miripan itu Ronaldo dan kawan-kawan.
Iya, nah gue lagi memantau aja gitu nih apa nih kedepannya.
MANS
ya mans.
Oh.
Nama
pakai underscore gitu itu enggak?
Enggak.
Nah. Pokoknya nama misalnya Febri MANS.
Iya,
nah Febri itu. Underscore MANS nah, gitu.
Iya, gitu.
Username-nya.
Username-nya,
username. Username ya.
Username.
Bukan di nama.
Bukan.
Kalau gua kan Aryadi Febri, tapi orangnya nyebut namanya Gubernur Bekasi misalnya ya, gitu kan.
Gitu. Nah, ini nama ininya, nama utamanya gitu. Nah, ini menarik nih.
Mau dibawa kemana nih?
Iya.
Terus selanjutnya.
Gua mantau nih. So, ini kan logbook. Ini kan logbook gua juga kan.
Iya.
Gua mantau nih di hari.
Tapi ini. Sekarang ngomongin soal virality ya. Ini konteksnya tetap cross platformnya tetap, tapi acuannya kemarin kan TikTok duluan ya.
Iya bisa jadi. Banyak juga dari Twitter geser ke TikTok kan sebenarnya.
Banyak juga sih. Instagram tuh kayak jadi bubble sendiri aja ya Rani.
Iya. Instagram gue tidak terlalu mengkonsiderasi dia sebagai ini sih.
Something yang buat kita bahas
viral gitu.
Virality atau apapun gitu ya, mau diposting sama Hotman Virus kayak mau gimana pun.
Karena
ya.
Agak susah untuk tersirkulasi, bahkan dia harus geser ke Twitter lu, terus baru orang balik ke ini kan?
Ke TikTok.
TikTok sebenarnya itu sih.
Oh.
Dia ke Twitter dulu, apa rame, baru susah deh. Dan untuk orang-orang yang ternak akun pun Instagram tuh bukan sesuatu yang mudah.
Iya. Yeah,
karena kalau lu lihat misalkan kayak kemarin tuh anaknya Vincent, misalnya rame kan?
Iya. Yeah.
Kemudian lu cari namanya ini gitu, lu cari namanya, kemudian udah banyak kan akun-akun yang itu kan. Kalau lu klik isi bio-nya, isi story-nya tuh kayak, saya minta maaf, berikut adalah klarifikasi saya, terus kayak ngasih link gitu, klarifikasi Febri gitu misalnya, atau klarifikasi anak Vincent gitu. Nah itu udah gitu doang. Kan orang penasaran tuh, seberapa penasaran sih, apalagi sekarang udah polanya udah kebaca gitu. Yeah. Jadi agak susah untuk itu. Sedangkan kalau di TikTok kan random banget. Bahkan orang-orang berlomba-lomba untuk jadi bisa nggak kayak misalkan emang siapa sih Febri Aryadi? Febri Aryadinya terang biru kan. Iya. Terus kalau nggak ada cewek siapapun ceweknya search gue misalkan si Nurul gitu. Ya. Nurul body terhot pasti searchnya gitu.
Ada iya.
Atau Nurul body terbuka gitu. Pas diklik nggak ada. Nah gue nggak tahu tuh kenapa TikTok memprovide itu. Gue penasaran juga gimana caranya. Apa algoritmanya sehingga itu ada biru, kemudian ini ada search ininya. Maksudnya itu kan kita harus ngalahin mesin itu kan.
Iya, memang TikTok tuh enaknya mesin itu mudah didikte. Jadi ada minimum komen yang bisa lo.
Dan sekarang gue bisa nge-search kayak misalkan gue nemu nih walaupun ada gue baru tau ada di TikTok tuh ada history watch gitu loh. Kita bisa nonton ya. History watch itu. Tapi kayak misalkan gue ada nih mas-mas kacamata gitu nge-review meme gitu kan. Terus gue lupa nih anjir namanya siapa ya gitu. Kan kita gak pernah tahu kan namanya. Gue bisa nge-search review meme orang kacamata tuh kadang-kadang keluar.
Ada ya bener
iya.
Dan lebih parahnya lagi sebenarnya seremnya adalah kalau misalnya gini ada orang, satu orang random nih influencer ngomongin Gue pernah punya pengalaman kerja sama si A gitu.
Oh itu sih teman kita itu kan sempet dulu yang review pengalaman buruk kerja di mana. Terus tiba-tiba
iya muncul
namanya ada si orangnya misalnya
iya.
Dia lagi review benci banget sama bosnya ini gitu. Namanya gak disebut, kantornya gak disebut, tiba-tiba ada Febri Aryadi gitu misalnya.
Nah tapi itu bisa juga untuk black campaign-in orang misalnya.
Iya bisa.
Misalnya gini, gue nyebutin orangnya, nyebutin siapa gak nyebutin nama kan. Tapi ciri-ciri apa segala macam. Terus gue nge-spam keyword yang namanya
Video dengan kayak
Randy
gitu.
Podcast Mas misalnya iya. Gitu Randy Podcast Mas. Itu keluar
bisa
Pak.
Emang. Nah itu kan artinya kita sudah menemukan hacknya. Maksud gue tuh perlu dipakai, bisa dipakai.
Tinggal yang belum teruji sebenarnya hanya how much-nya. How much account kan gitu kan.
Yes,
yang,
iya.
Yang lagi lu pertanyakan kan adalah berapa akun sih dibutuhin.
Makanya butuh ada kayak laboratoriumnya. Terus kayak bikin oh ini angkanya kayak gitu. Itu sih yang pengen
itu.
Pengen gue pengen juga lakukan. Seru juga sih itu.
Sebenarnya itu walaupun kan semuanya balik lagi ya. Army komen banyak ya kan. Cuman how much-nya itu kan yang jadi supaya itu itu. Orang sering dulu pas lagi gue jelasin soal siapa ini dan lain-lain, ngecengin MC dan lain-lain, kok yang muncul si Janggar gitu. Oh, ternyata emang didikte mesinnya gitu, didikte supaya dengan keluar
video-video lain, tapi
supaya keluar MC, supaya keluar di biru-biru di atas tuh.
Iya benar, itu hebat, bagus sih.
Buat gue sih jenius ya maksud gue. Dan SEO-nya mainnya gue nggak paham sih, belum gue belum gue search yang bikin kelasnya apa segala macam belum ada sih.
Iya iya iya. Oke kita ngomongin bola ya.
Di bola yang lagi ributin adalah peluncuran jersey timnas yang baru ya. Erspo.
Oh iya. Gue sih jujur itu jelek.
Erigo Sport. Gue juga bilang itu jelek. Walaupun gue sekarang lagi membatinkan ya dalam diri gue sendiri kayak jersey yang bagus sama jersey yang jelek itu bedanya apa sih gitu. Kalau jersey
kayak jersey yang bagus kalau gue bilang bagus.
Nih contoh deh, contoh jersey ya.
Jelek kalau gue.
Contoh ya, kayak misalnya hari ini kan Inggris harus jersey gitu ya. Orang-orang pada bilang, "Wih, keren banget." Apa kerennya gitu? Cuman enggak list biru gitu doang. STD aja gitu kalau menurut gue.
Karena Inggris dan Nike menurut gue.
Nah, udah kan. Kalau Norway ini, Norway kan ngeluarin juga tuh Erling Haaland bajunya keren tuh, apa stripe-stripe. Ini buat gue mudah untuk mendefinisikan bagus, gue anggaplah sebagai satu yang oh ya udah beda dan ininya berani gitu, apa namanya, secara apa patternnya berani gitu, sehingga dan ini gue definisikan sebagai bagus gitu.
Tapi jersey Indonesia ada yang bilang bagus?
Gak ada emang. Soalnya satu hal, kalau jersey Indonesia itu bisa dibilang satu, komposisi warnanya padu-padan warnanya terlalu old school ya kan, kayak jersey futsal banget. Poin yang keduanya ininya quality dari si tempel-tempelannya itu
kelihatannya jelek.
Terlihat banget mudah banget ngeletek gitu. Kayak yang ketempelan yang tebel gitu-gitu yang mudah banget kalau disetrika tuh. Copot, terus juga dari segi badge-nya, badge-badge.
Soalnya mungkin ya tambahan lagi orang Indonesia tuh banyak banget bikin fantasi jersey gitu loh.
Ya.
Ini bagus-bagus banget.
Betul.
Pas ini keluar rilisnya aslinya begini, lah ini mah kurang gitu.
Iya.
Menurut gue ya itu kurang, secara presentasi pun jelek menurut gue.
Iya, ya, tapi hari ini baru presentasi by the way.
Oh, iya yang di bengkel ya?
Yang di bengkel.
Iya. Menurut gue sih kurang gitu.
Ya, gue juga sepakat sih soal kurangnya ya.
Apakah gue akan beli? Mungkin gue akan beli.
Tapi balik lagi kalau menurut gue.
Secara cutting kan juga menurut gue jelek sih. Maksud gue juga.
Tapi jujur-jujur ya, yang gue paling resah tuh adalah ngomong soal cuttingannya. Kayak katanya, kayaknya kan kalau gue lihat secara cuttingan agak susah gitu ngefitin badan kita yang udah gembyor. Badan gue pribadi kayak udah gembyor terus pakai jersey.
Kan gue juga kan upper gue kan lebar banget kan. Iya itu juga udah pasti nggak mungkin, pasti nggak bisa.
Jadi ngeliat itu ya susah deh gue.
Tapi gue masih bakal beli cuma buat arsip.
Terus logo ininya apa? Beberapa hal banyak mudah dijewantahkan lah kalau si Indonesia yang baru ini ya jeleknya kenapa gitu. Cuma mendefinisikan jersey bagus tuh kayak Adidas gitu ya. Adidas kan juga berantem tuh. Si bukan berantem ya, kontroversial lah tuh si Jermannya kan dianggap bukan jersey Jerman kan itu kan. Banyak kritikan juga, tapi Adidas udah nyiapin counter kan. Adidas udah nyiapin counter
yang pink
gradasi ungu itu kan dianggap sebagai bukan jersey Jerman banget. Udah siapin counternya, cakep sih counternya buat gue. Ya balik lagi karena masalah corak jadi enak gitu ya kan, karena ini subjektif jadinya kan. Kalau urusan soal kok build quality kita kan dari luar juga, ya lo build quality-nya begini.
Nah, walaupun agak ini juga kan, agak prematur untuk bilang build quality jelek, orang nggak belum pernah
megang. Ah, benar.
Gue lihat di FVP gue nongol itu siapa pemilik desainnya, yang bikin desainnya tuh digeruduk warga juga gitu.
Waduh, sedih amat.
Iya sih kasihan sih. Cuma ya kalau nggak tahu ya, kalau gue ngeliatnya memang rada kurang. Dan kalau memang ini kan baru banget ya. Menurut gue ini proyek pertamanya Erigo Sport kan.
Yeah.
Baru ada langsung kejadian gitu.
Yeah.
Wajar orang nggak percaya gitu. Ini masalahnya baju bola ini bukan kayak baju sehari-hari. Ini baju yang ada teknologinya.
Idealnya.
Iya. Sedangkan ini belum baru dan segala macam. Walaupun kan ya sebenarnya teknologi kan bisa dibeli gitu ya. Jadi orang banyak nggak percayanya, dan kalau menurut gue secara PR sebaiknya sebelum bikin tuh ini aja lempar-lempar apa namanya teaser gitu. Ini bagus nggak? Ini jelek nggak? Ini bagus nggak gitu loh? Maksudnya kayak orang ini. Orang tuh juga suka dilibatkan. Yeah. Ketika yang dilibatkan banyak dan dia gue suka yang ini. Ketika tuh rilis terus ada yang nggak suka secara counter, yang udah bilang suka ini bakal ikutan ngebantu untuk untuk PR gitu. Sedangkan ini tidak menurut gue. Aduh sayang banget, seharusnya bisa dilakukan itu gitu. Dan
sih,
itu
ya pada akhirnya itu jadi milik semua kan.
Iya dan itu kan jadinya ini juga kan untuk ngasih tau itikad baik dan segala macam sebenarnya. Toh juga ini jersinya tim nasional gitu.
Kayak dulu Dortmund ya. Hmm. Pernah udah rilis kan tapi akhirnya cancel kan. Hmm. Berubah gambarnya gitu-gitu. Karena orang sebenarnya fans, fans yang seneng banget dilibatin gitu.
Karena apa? Karena yang beli fans.
Iya.
Itu kalau lu enggak pernah denger fans maunya apa, yang beli siapa?
Dan satu hal lagi sih, memang sekarang kata Randy bener juga tuh, udah banyak banget leak-leak yang sengaja dibikin leak untuk konteks
ya, untuk
nyari respons,
cek pasar.
Iya, ya, nyari respons.
Iya. Banyak kok leak-leak yang, wah ini jelek banget nih, gak keluar akhirnya.
Iya bener, bener tuh. Itu kayaknya emang kayak gitu ya. Hmm. Emang maksudnya
test market,
test marketnya begitu gitu, leak apa segala macam. Padahal memang sengaja di leak gitu.
Nah itu mungkin juga pentingnya sudah lama ada di skena itu kayaknya. Tapi kalau gue sih, menurut gue gak segitunya valid untuk bilang jersey bagus atau jelek, karena gue bukan orang yang main di jersey lah gitu.
Hmm. Kalau gue pribadi ya karena terlalu objektif, kayak terlalu subjektif, dan gue juga pernah ada di sana, ya udahlah gitu.
Iya.
Walaupun yang mempertanyakan juga kayak gimana sih mendefinisikan jersey yang bagus gitu. Kalau jersey yang beda kan mudah heran ya. Kayak jersey band itu kan, pada akhirnya kan karena kita sekarang udah ngeliat jersey yang banyak banget yang beda, jadi bingung definisi desain jersey yang bagus seperti apa.
Tadinya tuh gitu. Gue suka banget tuh cekot-cekotin masuk-masukin keranjang jersey-jersey yang aneh gitu. Lama-lama kayak kenapa gue harus pakai jersey ini? Pada akhirnya juga lama-lama yang melekat di baju tuh yang bukan cuma yang keren tapi yang punya history gitu jadinya. Iya. Gitu.
Terus balik lagi ya, desain jersey baru juga rilis beberapa Piala Eropa, Nike, Adidas, Adidas semalam, Nike per hari ini ya, tadi ya. Ada Inggris, ada si Norway dan beberapa tim lainnya tadi sih yang gue notice di muncul di timeline gue berdua itu. Terus semalam ada Piala FA ya, paling seru kan MU lawan Liverpool. MU menang 4-3 di babak di menit terakhir babak tambahan ya.
Hmm.
Dan ada sedikit chaos untuk ada yang lempar flare di ini ya.
Di apa disabilitas.
Disabilitas ya. Hmm. Ini gue sebagai fans Liverpool gak usah dibilain lah gitu lah gitu. Yeah. Biasa aja gitu.
Hmm. Gue baru nemu tadi di TikTok tuh ada yang itu ya, fans Liverpool yang nangis ya. Nangis tuh yang Klopp waktu cabut ya.
Ada sih,
ada
banyak gua, banyak.
Ada yang orang Indonesia yang nangis tuh sampai kejer banget. Iya. Tuh. Wah, Liverpool cinta banget sama Liverpool. Tapi kemarin Liverpool mainnya bagus waktu, kalau menurut gue ya bagus ya. MU sih menurut gue nge-tweet itu pressing forwardnya MU kayak gerak jalan menurut gue.
Babak pertama bagus MU, pas kebobolan 2 udah langsung bubar
tiba-tiba. Dan Liverpool kesalahannya ya itu narik salah menurut gue. Dan 2 golnya juga kan itu sebenarnya kan direbut bolanya ya.
Iya.
Walaupun yang terakhir mah udah
capek
terakhir lari apa segala macam. Itu pertandingan yang bagus, itu MU menurut gue emang layak menang juga.
MU layak menang dan Liverpool layak kalah menurut gue.
Itu Rashford 2 kali kan, itu menit 90 plus 8 tuh Rashford kan tendangan terakhir tuh langsung gol.
Iya harusnya gol tuh anjing. Dan gue menaruh kredit pada Mas siapa namanya nih, gue lupa, yang bela-belain tuh jam 1 pagi bikinin buat gue. Membalas video gue Lot Alul ya. Farid RHMN. Yang rasa-rasa dia menunggu sekali tuh ya.
Apa nih naik
gua dendam banget sama dia.
Iya.
Abis diganti backgroundnya pakai 4-3 anjing. Anjing. Ya itu. Terus juga City 2-0 Newcastle ya. Terus Chelsea 4-2 Leicester City. Ini juga sempat jadi perdebatan kan ya, karena Chelsea-nya goblok. Terus Coventry ngasih kejutan dengan ngalahin Wolves 2-3 ya.
Iya.
Dan di hari ini 18 Maret diperingati sebagai Hari Arsitektur Nasional, yang mana kalau secara histori tadi gue coba cari-cari tuh gak jelas kenapa digunakan tanggal tersebut buat memperingati Hari Arsitektur. Tapi yang jelas tanggal ini diajukan sebagai penghargaan yang menghargai karya arsitek yang punya peran dalam ngebangun dan ngembangin lanskap banyak kota besar di Indonesia.
Ya.
Yang mana kalau kita ngomongin soal arsitek ya pasti ada, kita ingatnya pasti stadion ya.
Ya.
Stadion. Si Barca kelar kapan dan kamu kemarin ya? Apa sih Ren?
Gak tau gue, gak inget.
2026. Bernabeu juga sama kan ya?
Iya Bernabeu juga.
Wah itu emang dua klub itu emang udah beyond sendiri ya. Kalau ngomongin soal infrastruktur maksud gue.
Kalau banyak lah yang kayak gitu.
Sorry maksud gue di Spanyol.
Ya Atletico duluan lah berarti.
Oh iya Wanda ya.
Iya.
Wanda. Tapi secara kapasitas sih jauh ya. Si iya. Bernabeu juga kan tinggi banget kapasitasnya. Yang baru Barcelona apalagi anjing. Cuma berapa 88.000 ya terakhir ya?
Barcelona tuh pernah 89.000 kan dulu sempet.
Anjing. Dan pada akhirnya banyak karya arsitek yang dikagumi gimana stadion sepak bola dibangun. Dan biasanya memang kalau ngomongin soal arsitek stadion itu biasanya akan banyak sekali stadion-stadion baru yang dibangun ketika Piala Dunia berlangsung, ya kan. Makanya banyak banget karya-karya arsitek yang inovatif, yang apa namanya, yang jadi landmark baru di dalam bentuk stadion itu ketika ngomongin soal Piala Dunia baru. Kalau di 2022 kan kita recap ada stadion 978 maksud namanya stadion
2002 nggak tahu gue
2022 974
itu apa yang namanya? Untuk apa itu?
Yang ini, yang stadionnya ini kan, kontainer.
2022. Oh, 2022, iya. Gua enggak, tadi gua baca yang pas ini udah Korea Jepang soalnya. Oh, yang 2022 iya 2022.
Yang
itu stadion gimmick menurut gua. Iya kan? Ngapain lagi kontainer?
Tapi Ran, kalau ngomongin soal gimmick atau enggaknya ya, gue sih appreciate gitu dibanding gini kayak Brazil yang jadi parkir prima jasa maksud gue.
Artinya berarti kan ini ntar tanahnya bisa dipakai yang lain.
Iya. Kan dua dari list yang gue taruh sini aja udah enggak ada stadion. Ada satu yang Silver Dome itu yang pertama kali indoor itu kan enggak ada juga. 94 juga kan udah enggak ada. Jadi maksudnya dibanding Brazil yang sampai jadi prima jasa parkir bus, cuy. Iya. Parkir telolet cuy.
Parkir Jakarta ya.
Iya cuy, sian banget cuy.
Sian banget ya.
Parkir Tejo cuy. Aduh,
Marbar miskin-miskin.
Iya. Orang-orang kismin.
Orang sekolah.
Pada orang kolah. Tembak-tembakan we. Stadionnya udah dibangun mahal-mahal. Parkir prima jasa cuy. Sedih juga. Ya benar lu bilang kalau ngomong soal gimmick ya ada benarnya juga. Iya. Tidak salah, tapi maksud gue fungsinya ada loh dibanding gue pikir dibanding yang
kalau Indonesia itu yang bagus stadion Batakan itu ya, bagus deh.
Batakan di mana?
Di Kalimantan nih, Kalimantan. Stadion Batakan itu bagus tuh. Malah bentuknya sering dibilang kayak Eropa itu.
Tapi juga Indonesia sebenarnya kan stadionnya mangkrak.
Balikpapan, Kalimantan Timur. Tuh bagus. Stadionnya mirip banget kayak stadion-stadion Premier League.
Oh.
Yang enggak ada lintasan larinya gitu.
Oh, yang enggak ada lintasan larinya. Terus kalau kita ngomongin soal stadion ada beberapa yang apa yang paling lo ini Ran? Secara teknologi.
Nah, secara teknologi tuh konteksnya
inovatif lah gitu. Wah, nih. Kalau misalnya stadion-stadion zaman dulu kan kayak Maracana itu kan ya udah aja gitu. Dalam artinya kayak atau Bernabeu atau Camp Nou kan.
Gua enggak tahu secara ini stadion paling membekas banget di gua, tapi gua lupa namanya. Waktu gua nonton Piala Eropa 2004.
Oh, yang enggak ada belakangnya itu.
Iya, belakangnya langsung tebing. Gunung. Itu bagus banget itu tuh. Gunung. Stadion apa ya
namanya? Ada tuh gua juga
stadion nama. Portugal tebing.
Nyari di TikTok lagi.
Enggak deh ini di Municipal de Braga.
Braga. Iya. Sampai sekarang masih ada tuh.
Iya.
Tapi yang enaknya cuma satu tribun ininya.
Apanya?
Enaknya cuma satu tribun apa namanya? Tribun utara selatan cuma satu.
Iya.
Yang belakang gawangnya itu lagi gunung.
Tapi orang kalau nonton dari situ masa enggak boleh ya?
Boleh, cuy.
Iya, dosa dari atas itu kan ya, paling nyerodot.
Ya, itu menurut disoledat, gue ya. Paling disoledat.
Kalau menurut gue itu stadion yang paling ini sih
memorable buat
gue. Memorable buat gue itu.
Kalau gue 2002 itu sih yang ini gue masukin tuh Sapporo Dome itu pertama kalinya ngeliat stadion. Dulu kan ada buku tulis yang ada buku tulis yang gambar stadion lah, di bola lah,
ada
ya
nick,
kan.
Ada nick atau sama kas.
Ya. Iya, ada nick atau kasnya kan tuh ada profilnya segala macam gitu. Wah, anjing stadion
Sapporo Dome.
Jepang keren banget nih, stadion dari luar lapangan bisa disamukin, bro. Iya. Bisa dimasukin ya kan gitu-gitu teknologi. Teknologinya. Iya. Yang itu buat kita warga Asia ya kan. Wah, anjing sabi.
Ya itu salah satu yang pecah banget di zamannya itu. Tapi sekarang kayak gak ada lagi kayak gitu.
Justru ditiru.
Ngejemur apa lapangan ya kan.
Iya, justru ditiru sama Tottenham tuh bisa dibikin begini.
Oh iya,
juga.
Bisa juga.
Tottenham tuh bisa dikeluarin. Ya kita juga ngerasain kan propose GBK gitu ya. Untuk GBK-nya mahal banget sih.
Iya. Ya kan kalau geser lapangan GBK berarti harus ada GBK lain, seukuran GBK lain kan di luar.
Iya, benar.
Iya.
Benar, dan memang teknologinya udah dibangun dan ini udah apa sebutannya udah dilombain dari tahun 96 ya. Dari tahun 96 jadi tahun 2001 kapasitasnya 40.000 penonton. Terus kalau kata pemerintah udah dari 96 pemerintah Sapporo gelar kompetisi untuk desain stadion di 2002. Kebutuhan adalah stadionnya harus jadi stadion yang top
dan sepak bola, tapi juga bisa bantuk mainin baseball, olahraga lain, dan event-event budaya lainnya. Wah, ini keren menurut gue. Itu kata David Goldblatt dan dalam The Soccer Book. Dalam sambara itu akhirnya rancangannya Hiroshi Hara jadi pemenangnya. Dia rancang sebuah stadion berbentuk mirip cangkang kura-kura dan atapnya dibuat melengkung agar konsep aerodinamika tak membuat salju menumpuk di atap. Satu di lain yang memenangkan sambara adalah konsep retractable surface, alih-alih retractable roof. Biasanya kan cuman atap yang
tutup, ya. Iya, ditutup. Ini digeser keluar.
Jadi bikin dua lapangan yang bisa saling geser keluar. Berarti bener. Butuh dua stadion.
Butuh dua lahan.
Sebenernya. Dia cerita kalau mengingat iklim dingin Sapporo yang bikin sulit rumput buat tumbuh di lahan sempit, sang arsitek memutuskan menempatkan lapangan di luar stadion agar terkena sinar matahari. Jemur lapangan, bener nih. Lapangan bisa digeser untuk dimasukkan jika pertandingan dimainkan, yang juga memudahkan penggantian konfigurasi stadionnya dari sepak bola ke baseball. Yeah. Buat gue nih, karena ini keren banget. Tribunnya terdiri dari 2 tingkat, 2 tribun bawahnya juga bisa diputar 90 derajat. Buset deh. Sementara lapangan baseball di dalam stadion terdiri dari karpet rumput sintetis yang mudah dibongkar pasang. Jika buat main sepak bola, rumput sintetis tersebut digulung dan dikeluarkan. Lantas 2 tribun paling bawah diputar dan digeser ke dalam lantaran lapangan sepak bola lebih luas. Meski akan mengurangi kapasitas sekitar 1000 kursi. Baru habis itu dimasukin lapangan sepak bola dari luar ke dalam. Dan pada akhirnya teknologi Sapporo Dome ini menginspirasi beberapa stadion, di antara Stadion Gelre Dome Belanda, Veldhoven Arena Jerman, Tottenham Hotspur Inggris, Stade France Stadium dan Allianz Stadium Amerika, dan udah itu ya.
Yeah.
Gila, itu menginspirasi, keren banget. Sapporo Dome rampung 2001 dan menggelar 3 laga penyisihan grup Piala Dunia. Jerman Arab 8-0, Italia Ekuador, dan juga Argentina Inggris tanggal 7 Juni. Dan setelah Piala Dunia, Sapporo Dome akhirnya jadi markas sepak bola tim sepak bola Hokkaido Consadole. Sapporo dan klub baseball Hokkaido Ham Fighters. Ini awet ya, semoga awet ya. Dan dia juga dapat kehormatan menggelar Piala Dunia Rugby tahun 2019 dan ya di September 2019 lalu ya.
Ya. Sudah nih Pontiac Silver Dome. Pontiac tuh artinya apa ya?
Karena katanya agak mengelikan.
Ya Pontianak tapi kau nanggung.
Lu nyari gue bacaan lagi ya.
Ya.
Ini satu-satu stadion yang pernah menggelar Piala Dunia di arena tertutup ya. Kejadian tahun 1994 dan waktu itu Amerika nyediain 9 stadion di 9 kotanya dari pesisir timur hingga barat.
Dan oh, ini kalau dari sini Pontiac salah satunya ya. Ini ada banyak nih. Chief of Ottawa Indians who led rebellion against the British. Wow.
Nama ngaruh ya.
Ada former US brand of car. Oh, ada juga. Ya maksudnya dipakai banyak gitu, tapi mungkin itu si orang Indian ini, si Pontiac ini. Oh, keren.
Ini eksis atas gagasan ex-athlete dan veteran marinir Amerika nama Chadon Davidson sejak tahun 60-an yang pengen tertutup ya. Sebuah stadion tertutup, gagasan didukung pada akhirnya sama insinyur teknik sipil dari Detroit serta pemilik klub NFL Detroit Lions William Clifford. Pada akhirnya itu buat jadi stadion baseball dan jadi American football dan berubah jadi stadion sepak bola ya. Komposisinya atap stadionnya fiberglass yang didukung sistem udara panas, dan mulanya dinamai Pontiac Metropolitan Stadium, tapi dewan kota memberi nama baru stadion tersebut, namanya Pontiac Silver Dome tahun 76. Sebanyak 102 kursi dari total kapasitasnya itu adalah suite pribadi yang mewah. Maksudnya, dengan ongkos total $55.7 million, Pontiac Silver Dome dibangun tanggal 19 September 73 dan rampung tahun udah rampung tahun 73 ya. Dan dimasukin sebagai satu venue Piala Dunia 94 dan hanya diubah aja konversi lapangannya ya. Lalu dapat beberapa 4 partai penyisihan grup dan dikeluhkan banyak pihak karena panas, lekep. Awas sumuk.
Itu adalah arwah dari Pontiac itu tadi.
Ternyata sumuk ya. Ternyata sumuk, jadi belum belum ada penghangat, pendingin segala macam. Dan pada akhirnya sejak 2006 Pontiac Silver Dome tidak lagi digunakan dan sempat direnovasi tahun 2010, pada akhirnya enggak pernah pakai lagi. 7 tahun bergelang digusur, pada akhirnya dirobohkan dan Amazon sebagai milik lahannya tahun 2020 ngebangun pusat distribusi. Ini diubah sedih juga ya. Terus juga lanjutannya stadion 974 ini yang tadi bilang sebagai gimmick ya.
Yeah.
menggunakan materi daur ulang bekas peti kemas menjadi venue sementara pertama dalam sejarah Piala Dunia, dan dia akan dibongkar setelah event dan udah nggak ada ya sedunia. Rancang sejak 2017 oleh arsitek dari firma Fenwick ini Iribar Arsitek dengan konsep desain modular dan rampung media November 2021. Ke 974 peti kemas itu bersertifikasi standar, didudukan pada rangka-rangka baja yang mudah dibongkar pasang. Kalau kata laman FIFA, ditulis bahwa desain modular yang cerdas dari stadionnya membuat hanya menggunakan sedikit material bangunan normal, dan itu membuat biaya penggunaannya semakin hemat.
Tapi mungkin emang gak kuat lama kali ya.
Emang gak bisa lamain.
Iya, maksudnya dijadiin alternatif gitu sebenarnya, kalau emang kalau bisa lama dan segala macam ya udah nggak usah bikin yang pakai konkret gitu, pakai ini aja.
Iya, begini terus aja kali ya.
Karena soalnya juga ini kan lagi banyak juga tuh yang nawarin bekas peti kemas untuk bikin jadi rumah gitu kan. Iya. Tertarik juga sih gue, lucu banget ya.
Cuman nangdi, masalahnya gue main anggring nangdi.
Beli tanah kan, beli tanah terus beli itu, so menarik juga tuh.
Bener sih, banyak sih peti kemas yang bagus juga.
Iya, cuma kan ya tanah murah mungkin adanya di luar Jakarta yang gue nggak mau, tapi kalau pun ada di tengah gang kan, bawahnya gimana ke dalam gang sih.
Tapi itu di sebelah kosan yang lama kan juga ada tuh, tanah sebelah yang cukup besar tuh
kan, uangnya gue nggak cukup banyak.
Kalau bisa minta sedikit.
Makanya gue benci banget sama ada kayak rumah kosong tuh. Anjing, kalau kosong kasihin dong gitu.
Kasihin dong anjing. Dan ini dapat penghargaan ya, rating 5 dan sertifikasi kategori A dari Sustainable Global Sustainability Assessment System. Dan ini berhasil soal keberlanjutan ya pada akhirnya. Dan ini jadi sampel, boleh lagi sampel yang bagus untuk pembangunan stadion kalau masuk Piala Dunia, kalau daripada nggak kepake dan jadi apa namanya prima jasa, mendingan begini aja lah, lebih pada bagus ya. Lalu Wembley ini stadion itu tua dan sangat ini ya, si ininya ternyata yang tengah-tengah besi panjang itu ternyata ikonik banget ya.
Yeah.
Yang buat kita tuh sebenarnya apa sih ini rentang apa tiang baja ini, yang mana jadi rentang paling panjang, lengkungan baja yang paling panjang yang pernah ada di bentangan tunggal yang terpanjang di dunia ternyata. Dan dibangun oleh perusahaan Australia namanya Multipack dengan biaya 798 juta pound sterling.
Ribu. Oh, juta. Gila banget.
Dan sempat tutup tahun 2000 dan baru kelar tahun 2007, tahun Maret ya. Sempat ditunda tahun 2003 dan baru sempat ditunda pembongkaran, tunda segala macam ya.
Iya.
Pembongkaran tunda 2002 dan baru karena bongkar 2003. Dan karena ada sengketa tanah ya antara Kampung Bayam.
Warga Kampung Bayam dan Kampung Aquarium.
Sampai akhirnya berhasil diselesaikan tahun 2007 ya.
Kampung Aquarium tuh dia bentuknya akuarium atau dia jual akuarium sih?
Kayaknya sih jual akuarium sih kalau menurut gue. Kalau Kampung Bayam kan isinya tanam bayam pasti.
Tapi bayam itu ternyata ilegal di Amerika, tau gak lu?
Emang?
Jadi bayam itu tuh dianggap apa ya, gulma yang nutupin ini apa?
Air.
Oh. Sehingga orang yang makan, yang dugaannya kalau dia makan berarti dia juga menanam gitu, dan itu mengganggu apa?
Cinggondok kali ini.
Tapi bayam kan emang di pinggir kali.
Iya, bayam pinggir kali memang.
Kalau di kali-kali dekat rumah gue tuh sampai kayak ada jadi ini tau, jadi kayak tanah baru yang kayak di BKT.
Oh iya.
Nanam di situ dia.
Iya, ada kerut, ngeri juga. Iya, itu ditinggali.
Ada orang tua. Kayak gue lihat tidur kata gue, habis ngerjain 4 episode kata gue. Kata kita wawancara dia menang Piala Citra loh. Nominasi sang kiai.
Oh gitu.
Iya, gila.
Luar biasa, Abah.
Tua bukan sekedar tua, dia Abah.
Lalu juga
Abah yang bikinin episode lagu baru kita. Ya, nanti ya. 666 ntar kita wawancara lah dia.
Lalu ada saudara kembar, Luz Niki sama Gelora Bung Karno ya.
Iya, karena lu kita pernah bahas gak ya yang perkara soal stadion gede dan negara komunis kan?
Iya.
Sama kita bahas.
Jadi simbol juga, jadi simbol.
Iya, makin gede-gedean gitu. Pun sebenarnya di Eropa juga gitu kan.
Ini udah, dan ini udah diakui ya sama si Bung Karno sendiri bahwa memang ditiru buat tahun 56 dan juga pada akhirnya dipinjemin duit kan. Dipinjemin duit sebesar 179 miliar dengan kurs sekarang ya, atau 12,5 juta dolar AS buat ini buat bangun si Stadion Bung Karno tuh. Lalu yang terakhir adalah arena yang stadion dengan sosok pertama yang outdoornya bisa nyala. Yang bisa gue dengerin warna juga. Yo. Yang isinya itu ada namanya kelongsong eksterior yang terbuat dari ETFE. Yang disinari secara terpisah dengan warna merah, biru, dan putih.
Yo.
Merah biru ngewakilin tim lokal dan putih untuk mendukung timnas Jerman. Jadi tinggal hitamnya doang dicari berarti ya. Hitamnya kan tinggal di... Dan ini dilukis sama Skulaubut. Ini tahan terhadap kondisi cuaca ekstrim dan hujan es hingga panas. Dan ini jadi arena jadi memang luar dan jadi stadion pertama di dunia yang warna eksternalnya bisa berubah ya.
Ya.
Ini keren juga nih. Apa stadion apa yang jadi favorit lu pada? Boleh nanti kolom komentar ya. Dikomenin.
Oke, gitu ya. Oke, makasih teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. Gua Randy cabut.
Gua Fabri cabut.
Bye.